Egunon Gabriel Ezkordiar, joan gaur, ba, nola ez krimea ipatuko dugu, zen ba, kigue, ja, atzo bozkatu zuten eta orduan ba, gehiengo handi batek emandu baietza behintzat Errusiarekin segitzeko beraien segurazki ere autonomia estatutuarekin, zen hori bazuten ere Ukrainian, orduan ba, somatzen zen bezala Mendebaldeko potentziak hori kondenatzen dute, pixkat iringarria zen horretarazi nahi nuke ala ere, Frantziaren kasuan adibidez 2005an esan edu ez duela aspali, referendum bat egin zutela Europarekiko eta ba, horretarazi behar da ala ere, garaian frantsesek bozkatu zutela ezetz Europari, baina ala ere segitu zuten horrekin aurrera, Lisboako tratatuarekin, hori egia da, numaiten ere demokrazi, Mendebaldeko demokraziek ari direla da, demokrazi lekzioak emaiten mundu osoari, ba, esaten den moduan, hau behi lukete behar bada beraien ate inguruan lehenbizi eskartza pasatzea. Odan krimearen inguruan, berriz ere bueltan, errandezek egu emaitza espero zela, hori izango zela, ez dago sorpresarik, eta numaiten ere, ba, naiz eta Mendebaldeko potentziek hori salatu, Kosovoaren kasuen piskatori ere pasatu zen. Beti sinismo bera, eta azken finean, ba, betiko oligarkoen eta betiko interes ekonomikoak eta bestalde ere, ba, mundu unipolar batetik, berriz ere bagoaz mundu multipolar batetara, nun Errusiak berriz ere ba, jelzintak ero indarra ari da irabazten munduan zea orduan zuk, zenolako analizia egin dezakezu, do zenolako gogoeta ateratzen duzun krimean izandako erreferendum horren inguruan.
Hombre, nik uste dut, hiru alde aztertu beharko genituela, ez alde batetik. Zuk ondo aipatu duzun bezala, ba, Mendebaldeko eta Europar Batasuneko eta Estatu Batuetako potentzien bueno, ba, hipokresia eta rasero bikoitza. Bestalde, nik uste dut importantza dela ere aipatzea, ba, zergaitik izan den referendum hau, nik uste dut ezin garela nahaztu, hemen ez gaude hitz egiten nazio askapenerako mugimendu batez, edo mugimendu abertzale batez. Eta hirugarrena, ba, antzatzen bezala ere, ba, Rusiaren papera, ez? Eta nola mundu unipolarretik badirudi gauzak aldatzen ari direla, ez? Argi dagoena da, Mendebaldeko potentziek eta Europar Batasunak jarraitzen duela pentsatzen mundu osoa bere zilborretik aztertu daitekela, ez? Eta rasero bikoitza erabiltzen du, Kosovoko kasuan argi eukizuen nazioarteko zuzenbidearen arabera bidegarria zitekela independentzia prozesu bat, eta Serbiako estatuaren apurketa, hori onuragarria izan da askorentzako, zen nire ustez zabaltzen ditu ate pilo bat. Baina, berak ez du, Europar Batasunak edo Mendebaldeko potentziek ez dute hori aztertzen ikuspegi politiko batetik, aztertzen dute ikuspegi geostrategiko edo interesen araberako ikuspegi batetik. Gertatzen dena da, Pandorako kutxa hori zabaldu ondoren, ba, zilegitasun osoa galtzen dutela, beste prozesu batzuei ba, beto edo atea ipintzerakoan. Kasu Krimeakoa, kasu Kataluniakoa, kasu Euskal Herrikoa, Eskoziakoa, eta bar. Nik uste dut momentu honetan, argi gelditzen dela, erabakitzeko eskubidearen arabera, ba, herri edo komunitate batek mai gainean jarri dezakela modu demokratiko baten bitartez, bere asmoa zein den, ez? Krimeoko kasuan, diferentzia handi badago, horrez da izan mugimendu independentista bat, edo ez da izan inoiz horako asmo bat, ez? Nik uste dut oso demora laburrean orokortasun batek hartu duen erabaki baten izela da dela, ez? Eta erabaki hori, hau da, Rusiarekin bat egitearen erabaki hori, ez dago lotuta bakarrik simpatia historiko batengatik edo gehiengoa Rusiarra edo Rusiar zalea delako. Nik uste dut, importanteena da azpimarkatzea Ukrainian estatu kolpe fascista bat izan dela. Oso importantea da azpimarkatzea estatu kolpe fascista bat izan dela. Mugimendu nazi eta ultraeskuin muturreko taldeak bultzatutakoa eta zuzendutakoa. Momentu honetan, Ukrainiako lehen ministroa fascista bada. Eta Mendebaldeko potentziek ez dute inongo arazorik izan hori zilegiteko, estatu kolpe hori zilegiteko, hor dauden autoritate berriak onartzeko eta homologatzeko, eta horren arabera argi dago, bueno, Krimean eta beste batokitan, jendeak argi duela, ba, jende horrek ez duela inongo zilegitasunik, eta momentu honetan, Ukrainean existitzen den boterearen egitura erabat ilegala dela. Beraz, modu demokratiko baten bitartez, konsulta bat egin dute, eta konsulta horrek adierazten du argi eta garbi, Krimeako populazio gehienak ez duela parte hartu nahi onelako estatu baten gatik, ez? Horrek ez du esan nahi, Rusia asko sobeagoa denik, edo Putin demokrata sutsu bat, edo ezkertiar jator bat denik, ez? Osak, bere kokapenean izan behar dira. Beraz, Krimeako sezesioa, edo Rusiara sartzearen bide hori, dudarik gabe, mendebaldeko potentziek bideratu dute Ukrainiako gobernua onartu eta zilegitu dutenean. Oso importantea da, ze jendean ahazten ari da, eta hitz egiten dute Krimeaz, agian Kataluniak zer Euskal Herriak hitzien zeraken bezala. Baina ez du zer ikusirik. Horregaitik, urrengo asteetan ikusi beharko dugu zer gertatzen den Ukrainiako beste hainbat probintzietan, batez ere ekialdean, non mugimendu handiak daude, ba, agian Krimea bezala apurketa batzuk gauzatzeko, kontutan izan gabe, edo kontutan izanik hobe esan da, Krimea historikoki pisu espezifiko bat izan duela eta agian ez dela berdina izango. Hirugarrena da oso importantea. Rusiak momentu honetan modu argi batez mai gainean jarri duenean Krimearen onarpena ez du bakarrik egin, interesatzen zaiolako dudarik gabe geostrategikoki inguru hori, eta hori eta oinengo dudarik historikoa izan dela Rusiaren interesa Krimeako lurretan, eta batez ere bere garrantziagatik itsaso beltzeari begira. Baina hortaz aparte, Rusiak momentu honetan lortu duena izan da mendebaldeak komi artean sustentzen duen nazioarteko politika gintzan, ba, benetan bere boterea mai gainean jartzea eta esatea ez dutela onartuko inongo presiorik. Eta horrek suposatu du berriro nolabaiteko gerra hotz baten antzeko baten sartzea, eta mendebaldeak ba, bere aulesia modu argi batez adierazi du. Militarki ez dago inongo asmorik horre erasorik gauzateko, eta mendebaldeak ba, bueno, esango genuke ume txiki bat bezala ba, oiu asko bota ditu, baina Rusiak azkenean modu unilateral batez ba, Krimeako asuntoan bere esango genuke babesa eta bere zilegitasuna ere mai gainean jarri du. Eta horrek berriro ere ba, gauzak erabat nahazten ditu. Azken finean, momentu honetan, Europar Batasuna konturatu da ez duela lehen edo orain dela 10 urte edo 15 urte zuen agian faktikotasuna, ez? Momentu honetan Rusiak pisu handia du eta batez ere inguru horretan. Honek ze irakurketa ekartzen du? Bueno, ez dakigu, baina posible da Ukrainian gerra zibila zabaltzea ez badu inok geldiarazten, ze momentu honetan Ukrainian gobernu golpistak ba modu argi batez antolatzen ari da ba hor dauden milizia ultraeskuindarrak, eta badirudi ba Errusia zalekin borroka bat hasteko asmoa adierazten ari direla. Beraz, Maidanen bihotz izan ziren milaka eta milaka manifestari Europar zale, eta batez ere manifestari, bueno, zilegitasun osoz Europaren alde jone zutenak eta Janukovitzen gobernua kritikatzen zutenak, berriro ere ikusten da manipulatuak izan direla, azkenean eskuin muturreko taldeek zuten agenda beste barik agenda hori betetzeko erabiliak izan direlako, ez? Eta agenda horretan argi dago, ba, aspaldian salatu dugun bezala, ba, hainbat eta hainbat urtetatik ona dauden zenbait mamu berri aterako direla, eta agian Balkanetan bezala ba, orain ba, zenatoki ilun batetara urbildu gaitezkela. Espero dut erratuta gotea.